Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Det vi lever av presenteres av Designerprosjekt. Skreddersøm av kjøkken, bad og garderobeløsninger til alle utbyggingsprosjekt.
Februar la Equinor fram sitt resultat for 2019 og presenterte planene for årene fremover på den årlige kapitalmarkedsdagen I London. Resultatet var dårligere enn året før, men langt bedre enn under oljekrisen. Samtidig la selskapet fram ambisjoner om utslippskutt fram mot 2050. Dette sa konsernsjef Eldar Sætre til NRK I London.
Den energien vi da kommer til å produsere, den skal ha et avtrykk fra vår produksjon helt frem til forbruksleddet, som har halvert I forhold til det vi har I dag. Og da mener vi veldig trygt vi kan si at vi I tråd med Parisavtalen.
Hvorfor ble Equinor-resultatet svagere I fjor enn året før? Hvilken betydning har det? Hva innebærer selskapets ambisjoner for utslippskutt og fornybarsatsing? Og klarer de å holde kostnadene nede? Du hører på Det vi lever av, en podcast fra Stavanger Aftenblad og Bergens Tidende. Og denne episoden skal altså handle om Equinor. Med meg nå har jeg Aftenblad-kommentator Hilde Øvrebekk og sjeføkonom Kyrre Knudsen I SR-Bank. Velkommen, Kyrre og Hilde.
Takk.
Tusen takk.
I forrige uke la altså Equinor fram sitt resultat for 2019 og planene fremover på den årlige kapitalmarkedsdagen I London. Vi skal ikke gå så mye inn på tallene her, men selskapet hadde I fjor et justert driftsresultat på 13,5 milliarder dollar eller 124 milliarder kroner. Og resultatet var et relativt betydelig fall fra 18 milliarder dollar året før det igjen, men likevel mye bedre enn det var I de verste årene under krisen. Og Hilde, hvorfor leverte Equinor svagere tall enn året før?
Nej, det var jo stort sett på grund av fallen både oljepriser og gasspriser. For produktionen var grej og den på, mot slutten av året så kom man lidt op og siden Johan Sverdrup startede produktionen da.
Mm. Det stod I den rapporten som Equinor leverte at de I fjor I snitt havde en oljepris som var 9% lavere end I 2018 og gasspriser som var cirka 20% lavere. Kyrre, gassprisene har spesielt vært ganske lave en god stund nå. Hvorfor de I det?
Nei, gass jo etter hvert blitt som olja, at det et litt sånn, eller følger og delvis oljeprisen, men det et sånn et spotmarked, så tilbud og etterspørsel henger måtte sammen og påvirker prisen. Og det vi ser jo at du har, for det første så har det vært mye gass som har kommet ut på markedet, spesielt sånn flytende naturgass. Og I tillegg så har også etterspørselen vært noe lavere, fordi ja, deler av de som bruker gassen har hatt en nokså mild vinter. Så det en sånn kombinasjon av både godt med tilbud og litt dempet etterspørsel. Og det for så litt av det samme som vi har sett på oljesiden også, altså, at det produseres mye, kanskje særlig I USA, har hatt god vekst, og så har etterspørselen vært litt sånn dempet. Veksten I verdensøkonomien har jo vært nok så dempet gjennom 2019, og så har det vært litt sånn geopolitisk uro som har bidratt til å trekke prisen opp, men vi har jo sett det. Prisnedgangen som har vært mot slutten av året har jo vært drevet litt sånn tilbudssiden.
Dette driftsresultatet til Equinor, det altså cirka 4,5 milliard dollar lavere enn året før. Det är otroligt mycket pengar, men betyder det egentligen något för Equinor att leverera ett dåligare resultat?
Det är ju viktigt för alla sällskap att leverera goda resultat, både för det visa att du driver gott och för att kunna ha midler till att satsa framåt. Men det är klart att resultatet är ju så gott att det inte är så att de måste liksom lägga om alla planer, verken på investering, aktivitet eller på utbyte som följd av det resultatet som kommer nå. Och de har ju på något visst om det i stund själv också, och vet också att de är avhängiga av olje- och gaspriser som de inte styr över, som gör att liksom olje- och gasselskap och producenten i sin natur må vara förberett på att intjäningen svänger från kvartal till kvartal.
De har ju gjort en del grepp de sista åren när det har gått uppover igen och betalt ner gäll så att de får lite större kontantström in i butiken, alltså de har mer pengar disponibelt. Det betyder lite dog, alltså då lägger de ju upp lite pengar mens det går väldigt bra, mens de då kan kanske reducera gjeldsgraden lite mindre när det går lite mindre bra. Så det är ju en grej strategi att ha det och inte skylla så mycket pengar till andra.
Mm. Så kommer jag tillbaka till någon grepp Equinor har tagit de sista åren lite senare. Men en annan ting som kom fram på kapitalmarknadsdagen Kyrre, det var att Equinor ökade kvartalsutbytte med 4% till $0.77 per aktie per kvartal. Hvorfor gör de det?
Equinor har i någon år, kanske 7, 8, 9, 10 år, valgt att hålla en strategi med ett stabilt utbytte. Och det är för att de har önskat att tillträcka sig investorer som sätter pris på stabila utbytter. Det är ju egentligen lite rart när du har en förretningsmodell som där intjäningen svänger väldigt med olje- och gaspriser och har stabil utbyte. Men då är det lite sånt så Hilde inne på att hvis de klarar att bygga liksom något robusthet i förretningsmodellen, sørger för att de har flexibilitet att betala utbyte då, selv om intjäningen ett kvartal eller två eller tre eller fyra är svagare, så klarar de att behålla den typen investorer. Så, och så är det nog också, det hänger ju samman med flera ting, det att du kan betala utbyte stabilt, ökande, lite grann ökande utbyte, är också en funktion av att liksom du driver gott över tid då, och visar att du är ett sällskap som har planer om att vara där länge. Så det är en lite sån, Exxon har ju gjort detta i många år och sånt sett antagligen lyckas gott med den strategin, och därför ser du en del andra sällskap som Equinor också som väljer en sån stabil utbyte eller stabilt och lite ökande utbytesstrategi.
Vad säger det om sällskapets tro på framtiden då när de väljer att öka utbyte?
Alltså du kunde ju tänkt dig att de skulle betala ut väldigt mycket utbyte hvis de inte hade tro på framtiden, men jag tänker mer att detta är en del av liksom strategin de, så att de visar för kapitalmarknaden, ägarna, att de driver gott, driver sunt, har möjlighet att ha ett stabilt, lite ögande utbyte, och samtidigt som de tjänar gott nog till att ha ambitiösa planer framöver som då vill generera liksom utbyte framöver. För du kan ju regna dig med det som de har gjort de sista åren, så kan du regna dig fram till vad utbyte ska vara, och låt säga om 5 eller 10 år baserat på den strategin de har nu. Och då måste de ha på något intäkter om 5 och om 10 år som kan försvara den typen eller den utbyte i den storleksordningen då. Så det illustrerar i alla fall att de har en strategi på detta här som de håller och som de har hållit någon år med någon få undantag, och att de antagligen kommer att fortsätta med det framöver.
I London på scenen så sa finansdirektör Lars Christian Backer att Equinor är ett mycket starkare sällskap idag än i 2014. Vad menade han med det, Hilde?
Han menade ju det att det kan vara Tina Saltvedt, oljeanalytiker under det, så sa att hela oljebranschen då hade brukt pengar som fulle sjömän. Men det var kanske lite flåste sagt, men med det menade du ju att det var väldigt mycket pengebruk som gick på olika specifikationer, väldigt mycket dokumentationskrav, väldigt många ting som tog kostnaden upp generellt i branschen, att det overbetalte for både varer og tjenester og alt. Og etter de kuttene, mens oljekrisen pågikk, så har de jo redusert kostnadene ganske mye, og betyr at de får inntjening på de prosjektene, mye større inntjening på de prosjektene som de hadde vedtatt da, enn de hadde regnet med.
Hva er det selskapet har gjort, Kjøve?
De har gjort veldig mye. Altså, det jo ofte sånn at når en bransje havner i den type krise eller utfordring som man oppi, så da løfter du alle steiner. og det klart man bare nødt til å få ned kostnadsnivået. Det som av og til glemmer litt at dette kommer jo da helt på halen av den lengste oppturen antageligvis, i hvert fall som har hatt på norsk sokkel. 11-12 år med, der investeringene steg med over 300%. Aktiviteten var helt i den høye enden. Og da har du ikke hatt noen du har ikke hatt den der naturlige 4-5 gode år, så 1-2 dårlige, sånn at du hadde antageligvis en sånn underliggende kostnadsutvikling som det var mye som ble krevende på slutten, og så var man veldig avhengig av en høy oljepris. Sånn at du ser Castberg som ble nevnt, der de har tatt ned kostnaden nesten halvparten, den var jo på $80 fatet. Og det funker greit det, hvis oljeprisen er 120, men hvis oljeprisen da er $78 fat, så tjener du ikke penger på det. Det er ganske stor investering og ganske stor risiko med å ta den investeringen. Så de har gjort veldig mye forskjellig, som i sum har fått ned kostnadene mye. Og så er det viktig, tror jeg, å huske at det er på et vis ikke olje- og gassselskapen som har gjort det, det er jo leverandørindustrien først og fremst. Så selv om vi gir jo mye honnør til lavere kostnader, det er veldig bra for konkurranskraften, så har det vært vanvittig krevende for leverandørindustrien her. Hvis du tar et selskap som Aker Solutions, så har jo de fått ned, sier de, liksom enhetskostnadene kanskje med opp mot 40% i løpet av de par siste årene. Og hvis du tillegg putter på, liksom hvis vi ser det fra et norsk perspektiv, med at kronekursen også svekker seg med omtrent 40% i samme perioden, så er det klart at den internasjonale konkurransekraften til den bransjen har økt mye fra et norsk perspektiv, og så er det også sånn at når du har fått ned kostnadene så mye i bransjen, så kan du også gli over i andre bransjer. Det hadde du nok ikke samme mulighet til i 2013-2014. Og det er jo det som kommer til å bli det spennende fremover når vi snakker om omstilling og alt dette her, nye forretningsområder, det er jo at nå har du fått et kostnadsnivå som gjør det faktisk mulig å komme seg inn i andre bransjer, og det begynner vi å se konturen av.
Det er jo som du nevner, sånn at leverandørene måtte ta mye av de kuttene som er tatt de siste årene, og det har gått veldig hardt utover mange, og mange mister jo jobben. Og på grunn av det så var det jo en veldig dårlig forhandlingsposisjon når de skulle forhandle kontrakter med blant andre Equinor, og måtte ta til takke med dårlige kontrakter, og derfor sliter de jo fortsatt, er det mye snakk om. Dårlige marginer, dårlige kontrakter, de tjener ikke nok penger. Er det noen mulighet for at forhandlingskortene blir bedre fremover nå?
Det er, for det første er det nok ganske stort spenn i laget da. Det er deler av verdikjeden der det åpenbart er på en måte mye kapasitet ennå. Liksom mye av rigg og båder og sånt, så er det vanskelig å få ned tilbudssiden, sant? Fordi at den ble jo bygd opp, og så er det ikke så lett at disse båden riggene kan gjøre noe annet. Så der har det jo tatt lengre tid. Og så har du liksom det der mellomskiftet med litt mindre investeringer, og så har du de som er veldig lette er jo for å gjøre det enkelt, oljekonsulentene som i dag antageligvis er tilbake igjen på veldig, altså mange av de på gode tider, fordi at det er mange selskaper nå som leier inn, fordi at de har lyst til å ha det som fleksibilitet, og det er ikke så mange tilgjengelige i markedet. Sånn at det er ganske stort spenn, men hvis vi ser på snittet da, så er det blant annet Norges Bank gjør en veldig interessant analyse i regionalt nettverk, og der er det nå bare for to år siden så hadde nesten alle de som var med i det nettverket, de hadde ledig kapasitet. Nå er det gått ned til kun 30%. Så ifølge det nettverket da, så er det sånn at nå begynner det å bli mindre ledig kapasitet der ute, sånn jevnt over. Og det forteller oss jo at på et eller annet tidspunkt så vil det liksom, vil vi også se det litt grann mer. Og så er det sånn også at en del av selskapene som vi nevnte som gjør det bra med, så jo senest i Aftenbladet for ikke så lenge siden, et par eksempler på en del selskaper som begynte å tjene godt med penger i 2019. Så vi går inn i en veldig interessant tid, fordi at det er ikke alle deler av verdikjeden der det er så mye ledig kapasitet heller lenger, og selv der det har vært en god del kapasitet, så har det blitt tatt noen grep for å få ned kapasitet.
Da skal vi få en kjapp melding fra vår annonsør. Vi er straks tilbake.
Siden 1992 har designer produsert kvalitetsmøbler til kjøkken, bad og garderobe fra vår egen fabrikk. Med over 25 års erfaring forstår vi i designerprosjekt hva profesjonelle utbyggere ser etter hos en samarbeidspartner. Vi skreddersyr løsninger til alt fra store offentlige anbud til mindre boligprosjekt, og sørger for at du alltid får det du trenger til riktig tid. Designerprosjekt leverer til hele Norge, og med våre 21 butikker over hele landet er du og dine kunder alltid velkommen innom for å studere vårt store utvalg av løsninger.
Da går vi videre I podcasten.
Det altså sånn at Equinor har kuttet mye kostnader siden 2014. Og gjennom hele denne perioden så har det vært veldig mye snakk om å understreke hele tiden at vi må unngå å havne der vi var før, og det jo noe toppen I Equinor selv gjentar gang etter gang. Hvordan ligger det an med det, Kyrre? Klarer de å unngå å havne I samme spiralen?
Ja, jeg tror I hvert fall så lenge Eldar Sætre I Equinor, så vil man ha den kostnadskulturen eller fokuset veldig sterkt inne I det selskapet. Og når man har det I det selskapet også, så legger jo det føringer for mye av det som skjer på norsk sokkel. Så det I hvert fall jeg hører at Equinor på en måte holder den fanen høyt enda. Det litt andre aktører som, hvis du ser for eksempel arbeidsmarkedet da, så det en del som liksom overbyr hverandre litt grann I ansettelser, mens det virker på meg som Equinor fortsatt holder ganske godt igjen. Og så det som jeg sa, grunnen til at vi hamnet der forrige gang var nok at det var veldig mange år etter hverandre med god vekst, og du kom fra en situasjon der kapasiteten ikke var så veldig høy. Så det ville være veldig annerledes denne gangen. Jeg tipper at det å kunne skalere opp aktiviteten nå, hvis det skulle bli sånn, lettere enn det var for eksempel I 2011-2012, rett og slett for man var på et høyere nivå for ikke så lenge siden. Mm. Og I tillegg så det sånn at markedsutsiktene for liksom kjernen I det man holder på med på norsk sokkel for eksempel, så ligger det an til et fint år I fjor, 15-20% vekst, I år også litt grann av vekst, kanskje opp til 5%, men neste år og de par neste årene så ser man jo en bane som enten sideveis eller litt fallende.
Jeg tror egentlig at den største risikoen, sånn som Kjøre sier, kanskje ikke at det som de har fått ned kostnad på allerede med standardisering og utstyr og sånne ting. Jeg tror ikke at det der faren ligger. Det ligger nok I det at hvis det mangler folk I bransjen, så har det en tendens til å balle på seg, og det så vi jo sist gang også. Nå var det jo en veldig lang periode, men likevel når folk liksom begynner å bli manko for folk, så tilbyr de det mer I lønn og bedre kontrakter, og da risikerer vi jo at de kostnadene kan gå litt over styr.
Men vi snakker litt om klima til slutt, for de siste månedene så har Equinor kommet med en del ambisjoner for kutt fremover. I januar så sa de at de skal kutte klimagassutslipp fra egenopererte felt og landanlegg I Norge med 40% innen 2030, 70% innen 2040 og ned mot nær null I 2050. Og nå på kapitalmarkedsdagen I London så kom det også som ventet noen mål for den globale virksomheten. Der sa de at karbonutslippene skal halveres innen 2050, fornybarkapasiteten skal fordobles til 2026, og selskapet skal oppnå karbonnøytrale operasjoner innen 2030 globalt. Hvorfor gjør de dette, Hilde?
Det jo, som jeg skrev I en kommentar også, at de vil jo tekkes investorene, fordi at de ser at andre selskaper rundt forbi verden, Repsol har vært ute og hatt veldig ambisjøse mål, andre oljeselskaper har ikke selv, har sagt at de vil ta ansvar for de nedstrømsaktivitetene og utslipp derifra. Så nå måtte jo Equinor på en måte for å få investorene til å tenke at de også et selskap for fremtiden, legge frem disse målene sine, eller ambisjoner, som de kaller det for. Ambisjoner ikke mål, og det tror jeg at de må bevise fremover hvis de skal ha en viss troverdighet blant investorer.
I den nevnte kommentaren din så kalte du dette her en klimaflørt. Hva legger du I det?
Jeg legger I det at du vet, hvis du litt tidlig I et forhold og bare flørte, så vil den andre se på det kanskje som at du en, så kanskje vi vil satse på. Men hvis du ikke legger noe mer I det da, så vil den andre til slutt gi opp og forsvinne. Så jeg tenker litt at det liksom, nå de begynner å må vise litt gjennomføringskraft. De må bevise at de faktisk gjør de tingene som de har sagt de kommer til å gjøre, for hvis ikke har de ikke noe troverdighet. Og for investorene så betyr faktisk klima veldig mye. De sett en stor endring I det de to siste årene bare. Nå det store investeringsselskaper som BlackRock som sier at de ikke ønsker å investere i kull, de vil se på olje og gass, som de vil trekke seg ut fra det. Norske oljefondet sa i fjor at de ser at det er risiko i de selskapene som bare driver på med olje og gass og ikke noe annet. Så det nytter ikke i dag hvis du skal få penger fra investorer og bare være et olje- og gassselskap.
Hvor er du enig at dette her er noe Equinor må gjøre?
Altså jeg har nok litt annen innfallsvinkel. Jeg tror for selskaper så er det som oss mennesker, når vi liksom innser at verden har et problem, så har vi lyst til å være med og bidra og løse det og endre det. Og det er klart at for olje- og gassbransjen som sitter midt i det, på mange måter, så kjenner man nok veldig på den, hvordan skal vi bidra. Så det er det ene at jeg, selv om man kan kalle det en klimaflørt eller hva som helst, jeg opplever for veldig mange de jeg snakker med at de mener det. Altså, de ønsker å være med på å endre verden i den grad den bedriften eller det selskapet da kan være med på det. Og så er det sånn at for bransjen da, så tror jeg det er spesielt viktig. Jeg synes man har logget bakpå ganske lenge, man har sett på det, tenkt på det, det har begynt litt grann, Equinor har begynt å reise som har liksom pågått noen år, og de er i hvert fall ikke senest i klassen. Jeg synes tvert imot, kanskje de har vært liksom enda litt mer frem på, så det er det ene at for bransjen så tror jeg det er enormt viktig at det nå skjer, at man skal være med og løse den utfordringen, og ikke bare være en del av problemet. Og så tror jeg det også sånn, litt sånn logisk, hvem er det sin største eier i Equinor? Det er norske stat. Hva er ambisjonen til norske stat? Jo, det er jo akkurat, eller hva, i hvert fall inntil nydelig, eller er kanskje sånn lovmessig ennå, akkurat de målene som du leste opp. Sånn at det er jo helt naturlig, og hvis man bare tenker det, at de eid av Norge, at Equinor også, og den sånn sett bransjen som offentlig Norge eier en stor andel av, følger de norske klimamålene. Den tredje delen tror jeg handler også om det som går på hvem er du, og hvem er du noe for? Altså, Hvis man hadde lagt seg helt på andre siden og sagt, ja, vi er bare et olje- og gasselskap, produserer olje og gass, og så får verden gjøre hva de vil og alt sånt som det, så er det ikke sikkert at man hadde klart å tiltrekke seg så mye folk, og hvis du bare ser på hvor mange som jobber i Equinor, hvor mange som går med pensjon de neste årene, så er du liksom enormt avhengig av å kunne ha en attraktivitet rundt. Og det handler jo om at liksom, hei, altså, veldig mange av de som står rundt selskapet, de er opptatt av det. Så du kan nesten si at liksom, jeg eller meg som sitter der, vi kan mene hva vi vil, men hvis hele verden er på vei et sted, så er det veldig vanskelig å liksom ikke ta et aktivt forhold til det. Og det opplever han nok ikke noe kjent på i økende grad, men i sum så tror jeg at dette er liksom viktige grep for selskapet, for bransjen, men som er helt naturlige, gitt den eierstrukturen de har, og den betydningen for norsk økonomi. Og så er det også sånn at man blir stående i spagaten. Man produserer jo fortsatt olje og gass, og da er spørsmålet hva gjør med det, liksom noen år ned i veien.
Ja, det er jo nettopp den spagaten de står i, og du ser jo at egentlig at endringene i holdningene til folk, sånn som Kjøre sier, at det nytter ikke å stå og tro at du bare kan holde på sånn som du alltid har holdt på, eller som har holdt på i 50 år, fordi at du ikke ønsker endring selv. Så du må jo ta innover deg alle de tingene som skjer der ute, og hvis klimamålene i Norge, som det ser ut til, blir enda strengere, og klimamålene i EU blir strengere enn det som det er i dag, så vil jo Equinor også måtte justere sine ambisjoner til å være på linje med disse målene.
Kyrre, i en tidligere episode av denne podcasten så har du sagt at en gang i fremtiden så kommer Equinor til å være et rent fornybar selskap. Riktig nok sa du at det er langt frem i tid. Når de kommer med sånne ambisjoner som dette her, tror du en sånn dato kommer nærmere da?
Ja, det er klart. De sa vel noe om, du nevnte det med, de skulle doble den fornybare kapasiteten i løpet av bare noen par år. Så jeg tror nok at det som skjer innenfor fornybar nå, og i hvert fall hvis havvind offshore også, ikke bare onshore, men offshore også, skyter fart i forlengelsen av Hywind-tampen og sånn, så er det klart at den delen vil kunne plutselig gjøre at brøken blir en annerledes. Og det er ikke sikkert at du sitter med som veldig annerledes prognose for olje- og gassproduksjon til Equinor, men det kan være at den fornybare delen faktisk kommer til å øke mye mer enn det de tidligere har sett for seg. For de sa vel noe sånn, hvis det var i fjor eller forfjor, så sa de at 15-20% av investeringene i 2030 skulle være fornybare. Men når du leser det, da, som måten de snakker på da, nå, ambisjonen innenfor nybar nå, så kan det jo tenkes at det kommer mye tidligere, og derfor vil mixen være annerledes. Og så er det nok sånn at den historien om at vi vil ha olje og gass veldig lenge, den stemmer nok, for mange av feltene er jo liksom bygd for å være veldig lenge. Sverdrup har vel lisens til 2069 og sånt. Men samtidig så er det sånn at selve mixen kan endre seg ganske mye som følge av det som skjer på fornybar. Og det er klart, det er jo teknologisk utvikling her også, både akkurat nå ser vi på offshore havvind selvfølgelig, jeg ønsker at kostnaden skal komme ned, men også områder som ikke liksom helt ser for seg i dag, om det er, de nevner jo CCS, hydrogen er det mange som jobber med, batterikapasitet, energisystemer i litt større forstand, sånn at vi er et sånn et punkt i historien som begynner å bli historisk, men som illustrerer at på et eller annet tidspunkt så vil vi ha et knekkpunkt der vi faktisk begynner liksom å skimte, ok, sånn er det den verden vi nå har, vi har ikke helt veist hvor vi skal løse, men sånn, nå begynner vi å se litt konturen av hvordan kommer dette til å bety industrielt da.
Og så er det ikke sånn at vi skal legge ned oljeindustrien over natten, og at vi kan sette en sluttdato, for den er det ingen som vet hva tid den kommer. Men det er mye som tyder på nå at det er ikke etterspørselen, veksten i etterspørselen som nødvendigvis kommer til å drive det, men det er det at vi finner andre ting som erstatter olje og gass, og at da etterspørselen går ned såpass mye at du ikke vil ha det markedet som du har hatt tidligere år, og at det er det som mye mer kommer til å drive at oljeproduksjonen går ned, eller at du slutter å investere i de aller dyreste prosjektene, sånn som du gjorde tidligere når oljeprisen var veldig høy.
Så blir det jo veldig interessant og innenfor olje og gass, der liksom argumenten er at Norge produserer det på en måte den måten med, ja, blant de laveste i verden å slippe ut, om det vil gi oss et fortrinn fremover, altså om det vil være sånn at de som da faktisk skal ha olje og fylle bensintanken sin, om de vil velge den oljen eller den bensinen som de vet har lavest CO2-avtrykk i produksjonen. Og det vet vi jo ikke helt ennå, eller om de bare vil velge den som billigst.
Det blir definitivt spennende å følge utviklingen fremover. Jeg tror vi gir oss med det for i dag. Tusen takk for at dere var med, Kyrre og Hilde.
Tusen takk.
Takk.
Vi kommer snart tilbake med en ny episode av Det vi lever av. I mellomtiden tar vi gjerne innspill til temaer vi kan snakke om i podcasten. De kan du sende til podcast@sysla.no. Podcast med K. Henrik Svanevik er produsent for podcasten. Jeg heter Ola Myrseth, og i denne episoden har du hørt lydklipp fra NRK. Takk for at du hørte på.
Med over 25 års erfaring vet vi i designerprosjekt hvilke kjøkken, bad og garderobeløsninger boligkjøpere drømmer om. Besök oss på designer.no och bok ett möte idag för att finna den perfekta lösningen för ditt projekt.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
it. Coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.